Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien sveikinamės iš Šiaulių vyskupijos ir šioje laidoje dalyvauja Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai ir ne tik. Todėl prašysiu visų dalyvaujančių pasakyti savo vardus, galbūt ar ne pareigas ir kokį vieną sakinį apie save. Tai aš esu Danutė, darbuojuosi mokykoj ir parapijoj, esu tikybos mokytoja. Ir taip pat katechetikos centre darbuojasi vadovė.
Esu Saulius, technologijų mokytojas.
Labadiena, mėly klausytojai, esu Nijolė, dirbu tikybos mokytoja, dirbu kaip parapinė katechezė ir taip pat katechetikos centre.
Esu Laimutė, tikybos mokytoja, dirbu su 1-8 klasių mokiniais, užauginau 2 dukras, esu patenkinta.
Esu Jurgita, dirbu tikybos mokytoja ir taip pat esu skautų vadovė, todėl daug laiko praleidžiu ne tik tai mokydama, bet ir gamtoje.
Labadiena, esu Rima, darbuojuosi su pradinių klasių vaikais ir kartu esu tikybos mokytoja.
Šiandien mes susirinkom pasikalbėti apie rekolekcijas. Kaip ir girdėjote, dauguma esam tikybos mokytojai arba prijaučiantys, tad norėčiau jūsų paklausti, vasara yra toks poilsio laikas, bet taip pat ir proga dvasiškai sustiprėti, tad norėčiau jūsų kiekvieno paklausti, kaip praleidote šį Dievo dovanotą laiką.
Ši vasara prabėgo darbuojantis sode, darže, tvarkant namų aplinką. Keletą dienų pabuvoti teko prie jūros ir tikriausiai pats nuostabiausias laikas buvo praleistas rekolekcijose Truskavoje, kur rekolekcijas vedė sesuo Dominika iš Dievo apvaizdos seserų vienuolyno. Tai tikriausiai tai buvo pats nuostabiausias laikas.
Nors ir toks neįprastas metas atėjęs, tačiau mano vasara buvo įprasta, kaip ir kiekvienais metais, praleidau labai daug gamtoje, su skautais, stovyklavau, važiavau, įvairiausiose vietose buvau, na ir aišku, vasara mano vainikavo labai gražus, dvasinis laikas rekolekcijose.
Ypatingu metu vasara būtent buvo laikas asmeniniai maldai, didesnis skirtas ir dalyvavimas Eucharistijoje virtualiu būdu. Ir tada buvo galimybė susipažinti su daugiau ne tik Šiaulių katedromis ir taip aplankyti virtualioje aplinkoje Dievo namus.
Atostogos yra skirtos ne tik poilsiui, šeimos aplankymui, bet taip pat ir maldai, nes mūsų kunigai bažnyčiose skatino kiekvieną mūsų tikintį jį aplankyti ir neužmiršti bažnyčią šventų mišių auką. Tai iš tikrųjų buvo labai gražu aplankyti įvairių miestų, bažnyčias, išgirsti įvairių kunigų pamokslus ir atrasti laiko savo šeimai.
Kadangi Šiaulių vyskupijoje iš ties turime nuostabią tradiciją, kiekvienais metais su mūsų tikybos mokytojais vykti į skirtingą vietą, į skirtingus rekolekcijų namus ar į skirtingą vienuolyje ir patirti rekolekcijų dvasę. Ir ši tradicija tęsiasi jau daugiau nei 15 metų. Ir ką gražiai prisistatydami bylojote, kad rekolekcijos visada yra vasaros centras ir arba kulminacija į naujus mokslo metus. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kodėl dalyvaujate rekolekcijose, kokie tie rekolekcijų vaisiai jūsų gyvenimuose, o galbūt tik ir ne jūsų gyvenimuose, galbūt jūsų šeimas tai palietė ir jie raško rekolekcijų vaisius, o galbūt tie vaisiai nuriedena į jūsų bendruomenės, mokyklas, parapijas arba paliečia jūsų mažutėlių širdis. Tai kviesiu trumpai jūs kiekvieną pasidalinti.
Kodėl aš dalyvauju rekolekcijose? Jis važiuoja jau daugelį metų ir rekolekcijos man visada padeda grįžti prie gyvenimo esmės, prie tų pagrindinių klausimų, kas aš, kas vyksta mano širdy, kaip aš gyvenu, ar neprasilenkiu su tiesa, ar tikrai gyvenu kaip tikra krikščionė. Ir kartais tam bėgime, rutinoje, tarsi išbarstau save ir rekolekcijų laikas man vėl padeda surinkti save, permastyti, atlikti susitaikinimo ir individualių pokalbių metu su sesėm, su kunigais, su vienuoliam padeda vėl susigaudyti savy atsakyti daugelį klausimų, rasti sprendimų ir įneša į mano širdį ramybę, aiškumą, pasitikėjimą. Ir aišku, kada tu rekolekcijų metu pripildai savo širdį, tu turi ką duot vaikam, tu turi ką duot artimui, kasdien sutinkamam žmogui, dalintis tuo gerumu, ramybė, meilė, teikti pagalbą ir tada gali pripildytą širdim dalinti meilę kitiem, kurie yra šalia tavęs.
Aš pats esu dalyvavęs tik tai vienose rekolekcijose, bet mano žmona Rima važiuoja kasmet ir kiekvieną kartą jinai grįžta švytinti. Tiesiog ją sunku atpažinti ir visada ją išleidžiu laukdamas visų tų patirčių, visų tų paskaitų, kad ji man atpasakotų, kad galėčiau išgirsti tai, ką ji išgirdo rekolekcijų metu. Tai yra labai naudingos patirtis ir jaučiuosi, tarsi aš pats būčiau dalyvavęs juose. Dėka žmonos.
Rekolekcijose dalyvauju su tikybos mokytojais. Paskutiniu metu dalyvauju rekolekcijose su savo vyru ir praktikuojam paskutiniais metais Palendrių vienuolyne. Kokius tuos vaisius skiname šeimoje ir mokykloje? Tie vaisiai – tai tyla ir ramybė, kas po darbingo meto vasarą labai veikia mūsų abu su vyru. Rekolekcijų metu išgirdau kažkada tokią gražią frazę – išmokim išgirsti tylą. Ir tik toje tyloje tu gali susitikti su Dievu. Savo slaptoje, savo širdyje susitikti, išsakyti, kuo gyveni, ką jauti. Kitas vaisius – tai yra savęs pažinimas ir vyro pažinimas ir jo atsiskleidimas. Šventoji dvasia rekolekcijose veikia labiausiai mano gyvenime. Aš grįžtu ir atpažįstu ją būtent rekolekcijų metu, šventosios dvasios veikimą. Ir po rekolekcijų aš grįžtu pilna džiugesio, rami, irgi pastebi vyras, mylinti, gera, susikaupusi ir, aišku, atsinaujinusi naujai pradžiai, naujam darbui.
Iš rekolekcijų visada parvykstu namo nusiraminusi, turiu tokią vidinę didelę ramybę, priimu visus dalykus žymiai ramiau ir netgi aš galvoju, kad ir atlaidžiau žiūriu į tokius dalykus, kurie manęs galbūt netenkina. Tai turbūt pagrindiniai dalykai, kuriais aš labiausiai džiaugiuosi po rekolekcijų.
Kai mes su Danute nusprendžiam, kur tikybos mokytus nuvežti į rekolekciją, su kokį Lietuvos kampelį, tai mokytojai labai džiugiai priima šitą naujieną. Jie klausia, kur būsim, kiek laiko užtruksim. Ir mums labai džiugu, kad mokytojai labai greitai užpildo mūsų sąrašą. Žinoma, kai kurie mokytojai labai sunku prisiruošti, išvykti, bet kai išvažiuoja ir prabūna 2-3 dienas, jie su džiugesiu priima tą laiką. Su džiugesiu susiruošia ir parvyksta. Jų akys spindi po to, o mums žiūrint juos irgi džiugu, kad kiekvienas mokytojas paruošia savo širdį, savo mintis naujiems mokslo metam. Man pačios gražiausios rekolekcijos buvo pas Joanitus, kai vežim tikybos mokytojus ten ir įsidėmėjau pietų laiką, kai pietų metu mes negalėjom vieni su kitais kalbėti, bet vienas mokytojas, kol kiti valgydavo, skaitydavo šventųjų gyvenimo istorijas. Tai yra neužmirštama patirtis.
Jau šiek tiek pradėjote dalintis apie rekolekcijas pačias, jų dienotvarkę, galbūt rekolekcijos tikrai ypatingai skiriasi nuo mūsų įprasto dienos režimo, kai reikia palikti savo avis, jaučius, dažus ir šeimos žmonės ir išvykti 2 ar 3 dienom į tyvą ir į kitokį vaiką. Galbūt tad buomet galėtumėt gal pasidalinti, kokia ta rekolekcijų dienotvarkė, kiek yra svarbi tyva, bendravimas, galbūt dvasinis palydėjimas.
Kai ruošiamės rekolekcijom, visą laiką yra numatoma dienotvarkė. Tai mokytam tas irgi labai svarbu. Į dienotvarkę mes įtraukiam ne tik poilsį, maistą, nakties miegą, bet taip pat ir įvairias konferencijas, kurias praveda pakviestas kunigas ar sesė ir brolis. Ir jų metu kiekvienas iš jų mums užduoda namų darbus. Tai šventą raštą paskaityti, rožinį sukalbėti arba kažkokį kitą darbą padaryti. Ypatingų reikalavimų mes neturim, bet mokytojų yra prašoma laikytis tylos. Žinoma, kai kam pavyksta, kai kam nelabai, bet mokytojai iš tikrųjų stengiasi. Jie gali daugiau pakalbėti pietų metu, bet adoracijos metu ir namų darbų metu, kuriuos reikia atlikti tyloje, vienumoje, jie stengiasi tą daryti. Skaityti šventą raštą, analizuoti jį, perleisti tas mintis per save, o galbūt netgi ir kažką kurti.
Kas dažniausiai mane paliečia rekolekcijų metu, tai mes turim nuostabią tradiciją adoracijos naktį. Ir pasiskirstom laikus, saulei nusileidus iki saulės patekėjimo, kiekvienas tuo paskirtu laiku ateiname į susitikimą su viešpačiu, į pasimatymą. Ir iš ties taip nuostabus laikas, kai tu gali surinkti save, gali būti tyloje, šalia viešpaties, jo klausti, į jį žvelgti ir Dievas prabyla. Labai tyliai, labai švelniai, be didelio griausmo, bet tie atsakymai ateina į tavo širdį apie gyvenimo klausimus, apie pasirinkimus, galbūt Dievas duoda ženklus, kaip toliau gyventi, kokį santykį mėgsti su šalia esančiu. Tai iš ties tas nuostabus laikas, kurį atrodo norisi perduoti ir išlaikyti savo gyvenime ir nepaleisti ir liūdyti tai, kad Dievas yra gyvas, jis yra veikiantis, kad jis yra šalia. Ir man patikęs yra palyginimas Tibriados brolio Gidijaus, kad adoracija tai kaip deginamės prie saulę. Tu sėdi, nieko nejauti, bet pakilęs nuo saulės būni įdegęs. Taip ir Dievas įkaitina tavo širdį, kad tu būtum drąsus, veiklus ir ištikimas jo mokinys. Parašysiu trumpai apibūdinti tai, ką kiekvienas patyrėte, sužinojote, supratote, kai dalyvavote vienose ar kitose rekolekcijose. Galbūt per tiek metų, nes esate jau ne pirmokai rekolekcijų kelyje, kažkokį tai momentą, vietą, susitikimą labiausiai išryškintumėte.
Aš niekada neužmiršiu tų rekolekcijų, kur reikia ne tik maldai skirti laiko šventom mišiom ir adoracijai, bet ir darbui. Nes darbo metu tu pažinsi ne tik save, pažinsi šalia esantį žmogų ir labai gerai yra galimybė bendrauti su kitais mokytojais. Tai labai praktikuoja broliai iš Palendrių, benediktinai, kur vežim šieną, ravėjom darželius, bet taip pat buvo labai smagus laikas ir pas brolius Tibriados bendruomeniai, kai kasim bulves, skaldim malkas, pjovėm šieną, vežim malkas. Tai labai tas gražus laikas, kai mes per darbą pažįstam save ir kitus.
Man labiausiai įsimintinos rekolekcijos tai buvo Guronyse, kada beveik visų rekolekcijų metu mes buvome gamtoje, gražioje gamtoje ir skaitėme šventą raštą. Ir kada sesė paskyrė mum užduoti perskaityti švento rašto ištrauką 5 berods ar 6 kartus, aš pagalvojau, nu ką dabar tą patį tekstą skaitysi kelis kartus. Bet vaikščiojant gamtoje, apmąstant kiekvieną kartą, pajutai savo širdyje, koks tas galingas Dievo žodis. Kad ir sakinys, kelkis ir eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave arba išgelbės tave, kiekvieną kartą tu suvoki, vieną kartą supranti tą žodį eik, kitą kartą suvoki žodį ramus, rami. Ir tada mano vyras visada man padeda labiau atsiskleisti pačiai ir labiau pamatyti kūrinijos grožį. Ir aš tada suvokiu, kad aš ir mano vyras ir visi mes tos kūrinijos dalis ir kad didis džiaugsmas yra būti žmogumi, būti Dievo kūriniu.
Kiekvienos rekolekcijos yra vis kitokios, skirtingos, nes vis kiti žmonės tau prakalba. Ir man labiausiai turbūt yra įsiminusios rekolekcijos pas brolius Jonitus, kai aš įpratusi buvau, jog rekolekcijos yra labai daug kalbėjimo, giedojimo, šlovinimo, o ten supratau, kokia yra galinga tyla. Ir kaip stipriai galima šlovinti tyloje, mišiose, dalyvaujant, matyti visus tuos veiksmus, kurie yra atliekami tyloje ir pačiam nusiraminti būnant toje tyloje ir atrasti tą ryšį su Dievu ne per garsų giedojimą ir šlovinimą, o per tą tylą.
Man asmeniškai labai yra svarbus tylos laikas, kada tu lieki akistatui su viešpačio adoracijos metu. Ir tada tu turi nuraminti savo mintis, triukšmą savo širdį ir mokytis klausytis, išgirsti, ką tau viešpats sako. Ir tai yra ir sunku, ir lengva kartu, nes kai paliečia širdį, tu jauti, kad tu esi pasiryžęs žingsnį atsiprašyti tuos, kuriuos įskaudinai, esi pasiryžęs širdį atleisti, nuo kurių piktą žodį išgirdėjai. Ir taip pat per šias paskutinės rekolekcijas Truskavoje aš dar vieną išgyvenau tokį dalyką kaip liudijimų galę. Nes kada išgirsti sesę dalinantį savo išgyvenimais, skausmu, tarsi leidžiama prisiliesti prie kito žmogaus kančios patirties ir tu matai, kad atliepia tavo širdį, kad tu lygiai tą patį išgyvenai, nors galbūt nedrįstai nei savo, nei kitam pripažinti. Ir tai labai sustiprina tie liudijimai žmonių, kad tu nesi vienas, kad tau yra nušviečiamas kelias, kaip atsitiesti, kaip išeiti iš to. Tau netgi patarė, kokiais būdais kitiem pavyko kabinantis į Dievą, kokiam priemonėm išbristi iš to, kaip sustiprinti savo širdį ir pagilinti, sustiprinti savo dvasę. Tai yra labai stipru, labai reikalinga ir geras laikas tikrai.
Išties rekolekcijos neatsiejamos nuo tyvos, bet mano gyvenime labiausiai įsirėžė rekolekcijos Žemaičių Kalvarijoje. Tai buvo ir tyvos, ir iššūkių, ir linksmumo laikas. Ir išties labai dėkojame kunigui Andriejui Zapaliauskui, kuris palydėjo tą rekolekcijų laiką. Ir tai buvo ankstyvas pavasaris, dar ir sniegas, ir purvas, ir koplytėlės po žiemos dar nebuvo atrakintos, ir jis pasiūlė keliauti kryžiaus kelią. Žinoma, mes labai sutikom, nes kai kam tai buvo nauja patirtis, atvykus į Žemaičių Kalvariją ir nevaikščioti kalnelius būtų nuodėmė išgrįžti į Šiaulius, rekolekcijų lygtais net nebūtų buvę. Ir mes labai mielai sutikom ir kunigas Andriejus pasiūlė taip pat neštis kryželį, kaip procesijoje einant ir aplankant koplytėlės. Mes žinoma, sakom, taip, taip, mes galim nešti ir jis parodė tokį kryželį, aš įsivaizdau, kad tai bus procesijos nedidelis kryželis, kai jį nužvelgiau 2 metrai, netgi jeigu nedaugiau, tokį kryželį jis pasiūlė mum nešti. Pasižiūrėjau į savo mokytojus apie 20 moterėlių, kai kurios vyresnio amžiaus ir galvoju, tai Danute, tu dabar viena jį ir neši. Bet iš ties mes jį pradėjom nešti purvai, sniegai. Bet buvo tiek daug džiaugsmo ir mokytojai tiek varžėsi dėl to kryžiaus nešimo, kuris labiau prisilies, kuris labiau palytės jį. Ir man atrodo, tuose kalneliuose ne mes kryžių nešim, bet kryžius mus nešė. Ir tiek daug buvo džiaugsmo, tiek daug buvo nuostabos, kad viešpats buvo visiškai šalia. Ir kad jis kaip ir per gyvenimą ant to kryžiaus mus išneša į pačius džiugiausius įvykius, į pačius džiugiausius iššūkius. Ir jeigu tu priimi tą draugystę, tą iššūkį kelionę su Dievu, tai tikriausiai jis leidžia patirti net neįsivaizduojamus dalykus. Tai Žemaičių Kalvarijoje prisiminsiu tikriausiai visą gyvenimą ir tą mažą kryželį ir Dievas duoda jėgų pakelti, kaip ir gyvenime, kad ir kas nutiktų, kryžiaus plotis atitinka tavo pečių dydį, tavo širdies gelmes ir jis išneša tave iš visų sudėtingiausių akimirkų. Taip džiugiai kalbamės apie rekolekcijas, ką mes išgyvenom ir patyrim, bet atrodo vasara, poilsis ir savaitgaliai tokia neatsiejama nuo pasyvumo, tinginystės, akedijos. Gal kaip tai galima paaiškinti?
Mes krikščionys žinom, kad gyvenam pasaulyje, kuriame pasaulio dvasia, pasaulio kunigaikštis valdo viską. Tai jis yra Dievo priešas ir pažiūrėkite, koks laikmetis. 5 dienas per savaitę sako, skubėk, laikas pinigai. Po to lieka 2 dienas savaitėje, reikia jau prasmingai praleisti jas. Sako, užmušk savo laiką pramogomis ir panašiai. Taigi, tai yra tikrai didelė veidmainystė. Todėl labai daug to tokio drungnumo, daugelis praranda supratimą, kas tai yra savaitgalis, kad reikia švęsti sekmadienį. Tinginystė, tas toks aplaidumas, jisai tampa vos ne visuotinis. Ir vidudienio demonas kaip tik šito ir laukia. Čia ir susiję su ta akedija, kada žmogus pradeda bodėti savo gyvenimu tai, ką turi, ir jisai nori turėti to, ko neturi. Kadangi to negauna, tada į savaitgalius praleidžia pramogomis, iškilomis ir bando save linksminti įvairiai, be Dievo. Tai va čia yra bėda.
Aš prisimenu, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra labai gražiai pasakęs, kad Dievas dovanodamas žmonėm 10 Dievo įsakymų jau tada numatė, kad mes turėsim problemų ne su darbu, bet su poilsiu. Ir atsirado švesk sekmadienį. Tai iš ties, ką ir Saulius kalba, kad nori pavogti tą mūsų sekmadienį ir rekolekcijos yra tas laikas, kai atrodo visos dienos susimaišo ir visos dienos tampa sekmadieniais. Šventimo diena, šventimo gyvenimo pačio, pačios gyvybės šventimo ir padėka Dievui. Tai džiaugiamės, kad turim tą galimybę ir kiekvienas rekolekcijų vedantysis, kuris palydėja mus atvykusius į rekolekcijas, taiko įvairias kūrybiškumo pratybas. Galbūt galėtumėte pasidalinti, kuo svarbios šios praktikos įvairios, labai skirtingos per rekolekcijas.
Dažnai mes tikybos mokytojai, negaliu sakyti, kad visi, bet turbūt dauguma, linkę rekolekcijų laiką ne tik tai asmeniškai išgyventi, bet ir rasti būdų, kažkokių metodų, kuriuos galėtume taikyti ir savo pamokose. Ir dažnai norisi tų tokių labai konkrečių dalykų, ką aš galiu pritaikyti. Deja, rekolekcijų laikas yra mums asmeniškai, mums išgyventi tą visą dvasinį pakilėjimą. Ir pastarosiose rekolekcijose sesuo Dominyka mus labai kūrybiškai bandė priversti pamąstyti apie mums gilius, svarbius dalykus, šventąjį raštą, Jobo knygą skaityti, ne vien tik tai analizuoti, bet ir rasti savyje kažkokių tai skaudulių, skausmų ir išsakyti savo kažkokias negandas Dievui. Leido skaityti mums psalmę apie mūsų nuostabaus kūrėjo darbą ir apie mus pačius ir irgi bandyti skurti savo psalmę. Tai nuostabus dalykai, kur mes galim patys asmeniškai išsakyti savo mintis ir eiti į gylį savo tikėjime, savo gyvenime ir gvildenti tas labai svarbias temas, grinai galvojant tik apie save, o ne apie tai, kas tavęs laukia mokykloje.
Man teko pabuvoti rekolekcijose organizuotose gyvenimo ir tikėjimo instituto, kurios vyko Kulautuvoje, ir ten bandėme kūrybiškai pabūti tarsi Emauso mokiniais, prie kurių prisertino Jėzus. Ir per vaidybą, per įsijautimą į tam tikrą Biblijos personažo vaidmenį, reikėjo išgyventi, kokioj tu esi, kokiam vaidmenį, kokioj vietoj, kokio personažo vietoj tu vietą užimi, kaip išgyveni Jėzaus prisertinimą, kokios mintis tau gimsta širdy. Tai irgi labai palietė.
Dažnai rekolekcijų metu mūsų vadovai prašo tylos, bet yra kai kurios vienuolijos, kur tyla pakeičia malda. Ir labai gražu būna dalyvauti rožinio maldoje, ne bažnyčioj, ne koplyčioj, bet einant pasiėmus rožinį, apsiavus batus, išeiti į gamtą ir ten melsis rožinio malda, tarsi pasiėmė Mariją už rankos, kuriai pavedi visus savo rūpesčių šeimos narius, kurie yra toli nuo mūsų, tai labai tai praktikuoja broliai Baltriškėse, ne tik darbą, bet ir maldą einant, nes einant yra ne tik melstis, bet ir atrasti savo tikėjimą, tikėjimą savimi, tikėjimą viešpačiu ir žinoma tikėjimą mergelės Marijos užtarimu.
Nijolė pradėjo kalbėti apie mūsų tikėjimą, todėl ir klausimas, kaip dalyvavimas rekolekcijose ugdo mūsų tikėjimą, jį brandina, jį augina.
Mano tikėjimą rekolekcijose ir po rekolekcijų stiprina būtent tyla, asmeninė malda, malda dviese su vyru, pasiruošimas išpažinties atgailos sakramentui, kada matau susijaudinusi vyrą, mėginanti, kad aš jam patarčiau, priminčiau, kaip atlikti išpažinti, kaip pasikalbėti su kunigu, į tą sąžinės peržvalgą išpažintis, bendravimas, pabuvimas gamtoj su vyru ir ugdo mūsų ir stiprina mano ir šeimos tikėjimą.
Kai būnam rekolekcijose, mes skatinam mokytojus eiti iš pažinties, tą darom ir mes, vadovai. Kai buvau Baltriškėse pas kunigą Egidijų iš pažinties metu buvau pasakius nurodžius du žmonės, su kuriais aš labai dažnai pykdavosi. Ir nepatikėsit, maniau, kad mane užjaus, pamokys ir sakys, eik, susitaikyk ir viskas bus gerai. Bet kunigas Egidijus iš tikrųjų padarė man meškos paslaugą, nes reikėjo už tos žmonės melstis, nes atgalai uždavė kiekvieną dieną už tos du žmonės melstis sveika Marija. Apie tai niekas nežinojo, man tai buvo labai labai sunku nežinot, kaip pyksti ant žmonių, tu apie juos negalvoji, už juos nesimeldi, bet atgaila yra atgaila. Ir kai tu kalbi sveika Marija, tu apie tų žmonės galvoji. Praėjau keli mėnesiai ir patikėkit, sulaukiu skambučių ir pasako tau artimas žmogus, kad tas žmogus, už kurį tu bendėjai, pasikeitė. Tai iš tikrųjų tas didelis dalykas malda, kuri leidžia pažinti save, susitaikyti su artimu žmogum ir atrasti save ir atrasti naują santykį su Dievu, kur galbūt tu ir pyksti, nesuprasdamas, bet ir atrandi tą taiką su savimi ir su artimu žmogum.
Kai išgyveni rekolekcijas tikras ir grįžti namo, tiesiog negali gyventi be maldos ir tada džiaugiesi, kad rytą keliesi su dideliu džiaugsmu ir pradedi dieną su Dievo žodžiu, prašydamas palaimos, stiprybės. Ir prigyja švento rašto skaitimas, prigyja malda kasdieninė ir giliniesi, ieškai ir stengiasi nepaleisti to kertinio akmens, ant kurio laikaisi ir į kurį galėtum atsiremti, kai tau sunku. Tiesiog stengiasi, kad neišsprūkstų ta esmė iš pokojų, tai pagrindinė pamatas iš pokojų.
Tikriausiai labai sunku pamatuoti, bet galbūt galite pasidalinti, kaip galime įvertinti, ar galime įvertinti, ar rekolekcijos pavyko.
Nėra tai buvę, kad aš galėčiau pasakyti, jog rekolekcijos nepavyko. Iš tiesų, kiekvienas tas laikas yra skirtingas, kitoks išgyvenimai galbūt yra kitokie. Vienose rekolekcijose galbūt labiau džiaugiuosi tam tikrais dalykais, iš kitų rekolekcijų esu išvažiavusi labiau susimąsčiusi, tačiau tas laikas skirtas kartu su Dievu, tai nemanau, kad jisai gali būti nepavykęs. Kiekvieną kartą grįžtu į namus vis tiek paliesta, kažkaip kitaip, įkvėpta ir bent jau dar savaitę rekolekcijos man tęsiasi namuose.
Aš pritarčiau Jurgitai, kadangi tikrai rekolekcijos negali nepavykti, nes jeigu tu atnaujini ryšį su Dievu, tai yra puiku. Jeigu tu atveri širdį artimam žmogui, tai yra puiku. Jeigu tu atleidi, jeigu tu ieškai sprendimų, tai yra puiku, o tai yra kolekcijos ir leidžia atnaujinti ryšį, apsivalyti, nupūsti tas dulkes ir vėl su atvira širdim eiti, kelb Dievo žodį. Tai rekolekcijos yra jėga.
Rekolekcijos visos man asmeniškai pavyko 100%. Yra sakoma, jog pačių nuostabiausių dalykų žmogus negali pamatyti pasaulyje arba paliesti, bet tu gali pajusti juos širdimi. Ir ką tai byloja man asmeniškai, kada rekolekcijų ar adoracijos metu tavo širdis virpa, nesupranti, kas darosi, bet virpa iš džiaugsmo. Kada adoracijos metu byra ašaros ir tu vėl galvoji, kas čia su tavim darosi ir tų ašarų numalšinti negali. O tos ašaros neskausmo, o džiaugsmo ir meilės. Na ir šeimoje tikriausiai svarbiausias dalykas, kada tu matai vyro spindinčias akis, rames ir mylinčias.
Tikriausiai tikėjimą, kaip ir rekolekcijų buvimą iš jūsų pasidalinimo, sunku išmatuoti centimetrais, metrais ar kitais matematiniais skaičiavimais ir tai matuojama tikriausiai zondu į širdies gyvį. Tai išties viešpats prabyla ir kalba ir norėtųsi iš jūsų išgirsti žodį, ką patartume tiems, kurie nedalyvauja jokiose rekolekcijose, žygiuose ar maldos grupelėse, kaip jiem gilinti krikščionišką gyvenimą, kad išties jis stiprėtų, nebūtų toks paviršutiniškas, bet daug brandesnis.
Pačiam žmogui, eiliniam tikinčiajam, yra tikrai sunku prisiversti kas rytą atsiversti Dievo žodį, jį perskaityti, melstis. Jis tiek nugrimzdęs į tuos kasdienius rūpesčius, kad dažnai nesusimasto ir apsiriboja metuose kartą, du aplankęs bažnyčią. Jis net neįsivaizduoja, kokius turtus praranda, nesigilindamas į savo tikėjimą. Todėl, jeigu kas sprendžia tokį klausimą, dalyvauti ar nedalyvauti, tai sakyčiau, tik tai dalyvauti ir tos patirtys, tas sugaištas laikas sugrįž su kaupu, su didžiulėmis Dievo dovanomis.
Aš galbūt tik tai vieną mažą patarimą galėčiau pasakyti. Jeigu yra vienam nedrasu, susirasti draugą, kuris būtų palydovas toje paieškų galbūt kelionėje ir kartu dalyvauti rekolekcijose, piligrimystėje kažkokioje, nes vienam dažniausiai būna sunku pradėti, rasti kažkokią bendruomenę, mielą savo širdžiai ir eiti ir bandyti.
Aš taip pat pasakyčiau, drąsos, nebijokite, nes nuostabios sesės, nuostabus broliai vienuoliai tikrai pagelbės suprasti. Mažai žingsneliais, bet tikrai eikit, ieškokit, belskit ir tikrai bus atidaryta. Drąsos tikrai reikia ir pajusit tokią jėgą, tokį gėrį ir meilę sklindantį. Tikrai linkiu visiems.
Iš ties nuoširdžiai dėkojame visiems broliams ir sesėms, kurie vykdo tą nuostabią tarnystę, kviečia žmonės į rekolekcijas, palydi juose, iš ties nuostabus laikas, kad mes pasauliečiai galime būti ir dar kartą nupūsti dulkes nuo savo tikėjimo, nuo savo širdies, nuo savo santykių, atnaujinti ryšį ir būti tikėjimo kelyje. Tai reikalinga ne tik tikybos mokytojams, bet visiems, kurie keliaujam tikėjimo kelionę, kad būtume autentiški, mylintys, ir pirmiausia, liūdijantys tuo, ką tikim, tuo, kas esam, kad tikrai esam Dievo mylimi, pagal jo atvaizdą ir paveikslą sukurti ir pašaukti nuostabiai misijai šiame gyvenime. Tad, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame jums, kad buvot kartu su mumis ir šioje laidoje dalyvavo Danutė,
Saulius,
Nijolė,
Laimutė,
Jurgita,
Rima.
Ir kalbėjomės apie mums svarbius dalykus, apie rekolekcijas, kurios padeda dvasiškai sustiprėti ir kipti į laukiančius darbus, į naujus mokslo metus. Tad dėkojame visiems uždėmesį ir siunčiame nuoširdžiausius džiaugsmingiausius linkėjimus iš Šiaulių vyskupijos ir tariame sudie.